Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Teodor Meleșcanu, a declarat că proiectul de buget pe anul 2003 este un proiect de an electoral, adăugând că organizarea de alegeri anticipate servește strict interesele Partidului Social Democrat, relatează agenția Mediafax. Meleșcanu a spus la o conferință de presă că neîndeplinirea mandatului de 4 ani primit de la electorat în condițiile în care nu există nicio criză majoră este imorală. Vicepreședintele PNL a mai spus că procesul de alegeri anticipate durează, este costisitor din punctul de vedere al imaginii și foarte costisitor din punctul de vedere material. Fruntașul liberal consideră că România nu-și poate permite luxul să cheltuiască zeci de miliarde de lei, citez, numai pentru a salva o majoritate pe care domnul Năstase o dorește, doar ca să-l scape de o candidatură la președinție. Am încheiat citatul. Majorarea salariilor personalului bugetar la un nivel care ar depăși posibilitățile bugetului de stat va crea mari probleme pentru economia națională pe termen mediu și lung, a declarat premierul Adrian Năstase la deschiderea lucrărilor Congresului Confederației Sindicatelor Democratice din România. Năstase a adăugat că guvernul său nu va reacționa la eventualele amenințări ale sindicatelor privind declanșarea unor acțiuni de protest și a precizat că singurul compromis posibil între cele două părți ar putea fi lansarea programelor pentru înființarea unor noi locuri de muncă. Premierul român a mai spus că executivul nu va mai menține locurile de muncă, ce nu pot fi justificate din punct de vedere economic, și va încerca să găsească soluții alternative de angajare a persoanelor disponibilizate. Premierul Năstase va solicita consilierilor ministeriali implicați în firme private, în calitate de administratori sau cenzori, să aleagă între afaceri și funcția guvernamentală. Mi se pare normal ca legea conflictului de interese aflată în dezbaterea Parlamentului să fie aplicată înainte de adoptarea ei, cel puțin la nivelul guvernului, a spus Adrian Năstase, citat de agenția Mediafax. Verificările efectuate în această săptămână de corpul de control al premierului au scos la iveală că din 100 de consilieri controlați, 40 sunt implicați în firme private, în calitate de administratori sau cenzori. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Autoritățile italiene au lansat o anchetă penală după ce o școală din sudul Italiei s-a prăbușit în urma cutremurului de joi de 5,4 grade pe scara Richter, ucigând aproape 30 de persoane, dintre care 26 de copii. Aproximativ 3.000 de persoane au rămas fără adăpost în regiunea Molise. Mai multe clădiri, unele vechi de sute de ani, din micul orășel San Giuliano di Puglia, au suferit pagube minore de pe urma cutremurului, dar doar școala a fost distrusă în întregime. Toate clădirile din oraș au rămas în picioare, numai școala s-a prăbușit și din acest motiv am ordonat începerea unei anchete, a declarat pentru televiziunea RAI ministrul italian al infrastructurii, Pietro Lunardi. Un puternic cutremur de pământ a avut loc astăzi în largul coastelor de nord-vest ale insulei indoneziene Sumatra, rănind 40 de persoane și distrugând câteva zeci de clădiri. Oficialități de la Centrul Indonezian de Meteorologie și Fizică a Pământului au declarat că mica insulă Simeliu, situată la 275 de km de capitala Medan din nordul Sumatrei, a fost cea mai afectată. Oficiul seismologic al Australiei a anunțat că seismul a măsurat 7,7 grade pe scara Richter și a avut epicentrul în Oceanul Indian, la aproximativ 200 km departare de Medan. Potrivit postului de radio al armatei israeliene, e posibil ca fostul premier Benjamin Netanyahu să refuze oferta actualului prim-ministru Ariel Sharon de a prelua postul de ministru de externe. În cadrul unei întâlniri de la ferma sa din deșertul Negev, Netanyahu s-a pronunțat pentru organizarea de alegeri anticipate care să permită adoptarea unei noi politici economice. Netanyahu urmează să-i răspundă oficial mâine lui Ariel Sharon. Partidul Laburist s-a retras din coaliția guvernamentală a lui Ariel Sharon din cauza neînțelegerilor privitoare la bugetul pe 2003 și la finanțarea așezărilor evreiești. Ministrul Externe Shimon Peres a demisionat alături de ceilalți miniștri laburiști. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următoarele știri vor fi difuzate la ora 20. Transmitem în continuare editorialul săptămânal urmat de emisiunea Panoramic Cultural Românesc. Aici Radio Europa Liberă.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Într-o situație limită există mereu o soluție și anume alegerile anticipate. Am citat din liderul PSD Adrian Năstase. Cităm și dintr-o analiză a președintelui Ion Iliescu, care, vorbind despre procesul consolidării reformelor economice, a spus: niște alegeri anticipate ar perturba acest proces și nu avem nevoie de așa ceva. Trebuie să mergem cu acest mandat până la capăt. Între cei mai puternici oameni politici din România există așadar un dezacord evident în privința oportunității anticipării alegerilor. Președintele asistă, de asemenea, mai degrabă placid, la dezbaterea provocată și întreținută de PSD pe tema modificării Constituției. În schimb, subit, partidul de guvernământ se arată preocupat de corectarea unor lacune constituționale în chestiunea proprietății, ori de recursul la modele juridice antebelice. Între schimbările la care PSD ține foarte mult se numără întărirea prerogativelor prezidențiale cu un președinte care ar putea dizolva relativ ușor Parlamentul și chiar ar influența anumite decizii guvernamentale și simplificarea procedurilor, acum extrem de greoaie, pentru un scrutin anticipat. Despre alegeri parlamentare anticipate s-a vorbit explicit la începutul acestui an într-un context politic particularizat de o aparentă criză în relația PSD-UDMR. După ce, înaintea unei vizite la Budapesta, premierul avertizase că PSD ar putea lua în calcul ipoteza anticipatelor pentru a nu mai fi la mâna UDMR, ministrul rus a apăsat pe aceeași pedală la Dej, pentru ca în februarie, din nou, Adrian Năstase, aflat în Statele Unite, să afirme că, îl citez, există oricând posibilitatea unor alegeri anticipate atunci când apar momente speciale în care se dorește verificarea stării de spirit și a sprijinului populației pentru o anumită formațiune politică. Tema anticipatelor a revenit ca un leitmotiv activată și de alte vârfuri ale PSD apropiate premierului, Mihăilescu, Gușă, etc. Recent, la Copenhaga, la un soi de șezătoare politică, la care au luat parte domnii Iliescu Năstase și jurnaliștii ce au însoțit, liderul PSD a vorbit și mai motivat despre anticipate, aducând în discuție anumite calcule legate de calendarul extern al României, în speță de cele două praguri în relația cu Uniunea Europeană, 2004 și 2007. Președintele Iliescu doar a tăcut. O tăcere mult mai semnificativă însă decât orice comentariu pe o temă evident indigestă pentru cotroceni. Motorul acestei dezbateri este fără îndoială domnul Năstase. Principalul profit politic pentru PSD al unor alegeri anticipate în 2003, numai devreme însă de vara-toamna acestui an, și numai dacă puterile în stat își vor da acordul pentru o interpretare foarte nuanțată a literei Constituției, ar însemna o înghețare pentru încă 4 ani a unui suport electoral deocamdată robust, cu premizele unei majorități parlamentare în care nu este exclus să-i descoperim și pe liberalii lui Stolojan. Sau numai pe liberal, deși e probabil ca PSD să țină în continuare la asocierea cu UDMR, pentru care actuala putere, fără a face nimic semnificativ, a luat note excelente în cancelariile occidentale. Ascensiunea tandemului Stolojan-Băsescu ar fi astfel oprită la timp, PRM ar rămâne în colțul său imund, iar PD, devenit singurul exponent al opoziției democratice, ar fi aruncat într-o criză majoră cu posibila sacrificare a lui Băsescu, principalul inamic politic al PSD. Între iepurii dobărâți de PSD dintr-o singură lovitură s-ar număra fără îndoială și actualul președinte, doar spectator al victoriei PSD și, în consecință, împins într-un plan politic secundar, extrem de propice, de pildă, pentru reflecție și redactarea memoriilor. Nu trebuie exclusă ipoteza ca domnul Năstase să candideze pentru Cotroceni, situația în care își va fi pregătit prerogative sporite, ce vor permite să exploreze de la acest nivel spații extrem de familiare în vremea când se afla la stânga lui Șerban Mihăilescu în fruntea cabinetului. Ba chiar, din jilțul său de la Cotroceni, domnul Stase își va putea asigura o majoritate prezidențială prin care puterea sa va deveni aproape discreționară. Pot fi lesne demontate toate argumentele domnului Năstase referitoare la pretinsele avantaje ale alegerilor anticipate, în sensul unui parcurs extern degajat de agitația perioadelor electorale. E instructiv de reamintit că România rămâne singura țară candidată la aderarea în Uniunea Europeană, a cărei economie nu este considerată funcțională, iar în 2003, devenit an electoral, ar încetini sau chiar stopa tendințele economice pozitive din ultimii 3 ani. Mai rămân multe dosare de deschis și mai ales de închis, între care și unul, agricultura, enorm de complicat. PSD nu va putea da așteptatele semnale că dorește măcar să înfrunte corupția atâta vreme cât va trebui să defileze în alegeri cu aceiași baron și foșnitoarele lor imperii financiare, declanșând peste noapte o criză politică pentru a legitima anticiparea alegerilor. PSD va trebui de asemenea să-și asume alte urmări rele, de la reticențe ale investitorilor la depunctări ale agenților de rating, cu consecința scumpirii creditelor externe, etc., etc. Mai mult, despovărat de legislative, 2004 ar rămâne totuși un an foarte animat electoral, cu alte 2 scrutinuri, localele și prezidențialele. În concluzie, anticiparea alegerilor legislative în 2003 n-ar avea nicio rezonanță notabilă în exterior, și ceea ce ar fi putut să pară o lovitură politică de maestru a domnului Năstase se va dovedi a fi fost doar una cu efect de bumerang. Invocarea în context a modelului britanic, unde partidul aflat la guvernare este de principiu avantajat atunci când se angajează în alegeri anticipate, este profund eronată. De la Londra până la București, modelul englez devine unul latino-american, cu oameni politici obsedați de putere, sacrificând totul în numele acesteia și care, cel puțin în romanele lui Llosa, Marquez, Sabato or Carpentier, sfârșesc foarte prost.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, executivul a aprobat în această săptămână proiectul înființării și organizării Institutului Cultural Român. Institutul ar trebui să continue tradițiile fundațiilor regale și pe cele ale Fundației Culturale Române. Regimul în care va funcționa institutul va fi acela de organizație neguvernamentală care va primi finanțare de la bugetul statului. Potrivit președintelui Iliescu, Institutul Cultural Român va patrona marile programe culturale ale României. Un amănunt pe care îl reamintim despre fundațiile regale, ale căror tradiții ar trebui să le continue institutul. Acestea nu erau finanțate de la buget, ci din fondurile regelui Carol al II-lea, cel care a înființat fundațiile regale. Iată în continuare sumarul de astăzi al emisiunii. Andreea Vălean, un regizor de care vom mai auzi. O nouă apariție la editura Echinox, Captiv în lumea liberă. Un volum de convorbiri între Teodor Cazaban și Cristian Bădiliță. O mare donație. Colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei, iar în încheiere vă semnalăm un nou album înregistrat de Johnny Răducanu și Teodora Enache. Colaborează la această ediție a Panoramicului Marina Constantinescu, Alexandru Călinescu, Pavel Șușară și Alexandru Șipa. În lumea teatrului autohton se vorbește mult și cu însuflețire despre impunerea tinerilor actori și regizori. De făcut, se face însă destul de puțin în această privință. Unul dintre teatrele care au un program de lungă durată în care ies la rampă tineri slujitori ai Italiei din România este Odeon din Capitală. Marina Constantinescu a văzut recent la Odeon ce pot câțiva dintre acești tineri conduși de regizoarea Andreea Vălean. Marina?
Teatrul Odeon continuă ambițios proiectul de depistare, lansare și susținere a tinerilor regizori, proaspăt absolvenți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. Și nu numai. Această încercare, deloc simplă și nici foarte spectaculoasă în primele faze, poate avea mize mai profunde. Și, de fapt, în această direcție se duce proiectul, inițiat de Alexandru Davija și continuat de Dorina Lazăr, actualul director al Teatrului Odeon. Una dintre mize poate fi chiar șansa de a descoperi un nume, măcar de regizor. Altă miză și mai îndrăzneață ar fi chiar tentativa de a defini, în măsura în care există, un nou val de regizori. Proaspeți și, foarte interesant, atenți și preocupați de textul dramatic, de cuvânt și de o altă dinamică a punerii lui în pagină. În stagiunea trecută, patru tineri au fost reținuți în urma selecției. Alice Barb, Sorin Militaru, Anca Maria Colțeanu și Alexandru Berceanu. Fiecare dintre spectacolele lor, Cartofi prăjiți cu orice, Genocid, Alchimistul, Marisol, a reținut atenția publicului și a criticii de specialitate. Deschiderea stagiunii 2002-2003 a adus-o la rampă pe Andreea Vălean, regizor și, deopotrivă, dramaturg, cu montarea Norway Today de Igor Bauer-Sima, în traducerea lui Victor Scorade. Dramaturgul, născut în 1964 la Praga, a plecat de la un fapt real pe care a încercat să-l studieze cu lupa. În 9 februarie 2001, un om săturat de viață caută pe internet confrați cu aceleași gânduri. După 10 zile, o tânără și un tânăr se sinucid sărind împreună de pe o stâncă de la 600 de metri altitudine. Ce se întâmplă cu ei în acest interval? Ce experimentează teribilist în fond la vârsta lor înaintea pășirii în moarte? Cât de bine se cunosc și cunosc pe cei din jurul lor? Andreea Vălean alege pentru răspunsuri și pentru rolurile Iulia și August pe tinerii actori sosiți de curând în trupa Odeonului, Paula Simion și Gabriel Pintilei. Forma de sondare și de dezinhibare a conștientului și subconștientului se face aproape tot timpul cu ajutorul unei camere de filmat, martor al trăirilor celor doi. Pe un ecran este proiectată această imagine-confesiune a eului interior, zbuciumat, în dezordine cu traseul propriul și cu lumea din jur. Proiecția acestui film, realizat la vedere, nu devine un drum paralel în sine, în spectacol, ci un alt tip de limbaj, foarte actual, care poate vorbi despre ființă. În montarea Andreei Vălean, nimic nu este vulgar, deși, uneori, felul în care cei doi tineri protagoniști vorbesc este mai slobod. Firescul cu care își construiesc povestea și relația salvează orice fel de alunecare spre derizoriu, fie el de limbaj sau de situație. Emoționantă și extrem de rafinată, de delicată în fond, este vizualizată povestea lor sexuală, consumarea ei printr-un joc erotic liniștit și asumat undeva în adâncul apelor. Deși este vorba despre sinucidere, despre moarte, umorul, fie el și negru, ironia și autoironia însoțesc ca un contrapunct replicile celor doi. Norway Today, un spectacol ca o probă de maturitate pentru tinerii Andreea Vălean, regizor, și actorii Paula Simion și Gabriel Pintilei.
Exilul românesc are o istorie complicată despre care aflăm treptat noi și noi lucruri, grație în special cărților de memorii care apar la intervale imprevizibile la editurile din țară. Ceea ce obținem sunt istorii parțiale pe care cercetătorul ar avea datoria să le consulte pentru a ajunge la o construcție de ansamblu. De curând a apărut la editura Echinox din Cluj o carte de convorbiri memorialistice între unul dintre cunoscuții reprezentanți a exilului românesc din Franța, Teodor Cazaban, și tânărul publicist Cristian Bădiriță. Un comentariu de Alexandru Călinescu.
Una din figurile mai puțin cunoscute ale exilului cultural românesc, dar cu o biografie foarte interesantă și care s-a aflat la Paris în vreme de decenii în centrul vieții intelectuale a românilor stabiliți acolo, se confesează lui Cristian Bădiriță într-o carte de dialoguri cu titlul Captiv în lumea liberă, apărută la editura Echinox din Cluj. Editura Echinox, reamintesc, a fost creată de strălucitul profesor Marian Papahagi și funcționează, după atât de prematura lui dispariție, grație fiului său, Adrian Papahagi. Convorbirile dintre Teodor Cazaban și Cristian Bădiriță au avut loc în luna mai a anului 1999. Teodor Cazaban s-a născut în 1921 la Fălticeni, dintr-o familie franco-italo-română și e fratele actorului Jules Cazaban. Student la litere în București, își ia licența la sfârșitul războiului. E prieten atunci cu Pavel Tihaia, Virgil Ierunca, Geo Dumitrescu, Dinu Pilat, Constanto Negaro. Scrie proză, poezie, teatru, o piesă îi e acceptată de Tudor Vianu, dar respinsă apoi de Zaharia Stancu, devenit în locul lui Vianu, director al Teatrului Național. În noiembrie 1947, Teodor Cazaban fuge în Austria, trecând pe jos două frontiere. Evocarea evadării e unul din episoadele cele mai tulburătoare din carte. cere azil politic în Franța, intră în mediile românești, începe un doctorat la Sorbona, dar se consacră activității la publicațiile din exil. Colaborează vreme de 2 decenii la Europa Liberă, participând adesea la emisiunile Monica Ilovinescu. În 1960 tipărește la Ițoa Galimar romanul Paraj, de o formulă foarte îndrăzneață și care anunța un prozator extrem de interesant. Galimar îi face un contract pentru încă 5 romane, dar scriitorul nu va onora atât de generoasa ofertă. Pavel Chihaie îi schițează un frumos și cald portret, la fel Alexandru Paleologu, într-o scurtă postfață. Teodor Cazaban scrie al Paleologu, e tipul de om care nu are de pretins nimic altceva de la viață decât de a fi așa cum este. O trăsătură funciarment aristocratică, a nu râvni, a nu invidia, sigur de sine și fără nicio urmă de infatuare. Am încheiat citatul. Într-adevăr, ceea ce frapează în discursul lui Cazaban sunt sinceritatea și detașarea. Povestește nostalgic despre fălticenii natali, despre Vasile Lovinescu și alte figuri ale orașului. E de o totală franchețe atunci când reconstituie scurta perioadă când a fost atras de extrema dreaptă, după care a fost atras din potrivă de marxism. A încercat prin 1942 să o salveze pe o anume Ada Marinescu, acuzată de sabotaj și complot împreună cu un grup de comuniști și condamnată la moarte. După război și după plecarea din România, anticomunismul lui Teodor Cazaban e definitiv și total. Ceea ce nu-l împiedică să avanseze judecăți nuanțate asupra unor figuri marcante ale stângii marxiste occidentale. Aflăm apoi o mulțime de lucruri despre Fundația Regală din Paris, despre cenaclul care s-a ținut întâi la Biserica Greco-Catolică, apoi acasă la Leonid Arcade, despre Cioran, Fundoianu, Lucien Goldman și încă mulți alții. Întrebările lui Cristian Bădniță au uneori o anume crispare agresivă. Interlocutorul său e, în definitiv, mult mai calm și mai ponderat. Impresionantă e cunoașterea în profunzime a lui Eminescu, Teodor Cazaban fiind de altfel un om de întinsă cultură și introdus temeinic în domeniul filozofiei. Captiv în lumea liberă e o mărturie importantă și care ajută mult la cunoașterea dramei exilului românesc postbelic.
O mare donație a venit recent Muzeul Municipiului București. Este vorba de colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei, o colecție pe cât de valoroasă, pe atât de diversă, dar și, trebuie adăugat, de o perfectă armonie. Înainte de a-l asculta pe Pavel Șușară, care a luat parte la inaugurarea colecției, cel care vă vorbește vă sugerează să vizitați micul univers deschis publicului pe strada 11 iunie, numărul 36-38.
În condițiile actualei finanțări a culturii, o instituție fundamentală în ceea ce privește îmbogățirea patrimoniului public, cum este donația, a devenit o adevărată povară. Muzeele se feresc de donații prin reacții care frizează uneori isteria, iar alte instituții care se suplinească prezența muzeilor, cum ar fi anumite fundații, n-au intrat încă în orizontul firesc al vieții noastre culturale. Singurele care din când în când mai primesc câte o donație sunt bibliotecile, dar acest fenomen este departe de a fi unul obișnuit. De ce refuză muzeele actele de donație, dincolo de motivele financiare deja amintite, este un fapt care ar trebui discutat mult mai amănunțit. Oricum, din această pricină, multe bunuri culturale n-au ajuns acolo unde le era locul, adică în spațiul public, și s-au risipit în cele patru zări, uneori pierzându-se pentru totdeauna. Biruind toate aceste dificultăți, chiar dacă drumul spre muzeu a durat ani de zile, una dintre cele mai importante colecții bucureștene, colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei, a ajuns joi 31 octombrie în patrimoniul Muzeului Municipiului București. Transformarea impozantei case din strada 11 iunie, numărul 36-38, în secția Muzeului Municipiului, poate fi socotită în condițiile date o adevărată victorie a colecționarului în relațiile sale cu instituțiile publice. Dar colecția Ligia și Pompiliu Macovei nu este una obișnuită, ci o adevărată construcție culturală căreia instituția muzeală n-a făcut decât să-i garanteze protecția în viitor. un patrimoniu de o valoare excepțională, care cuprinde o plajă largă de obiecte, de la carte până la etnografie, la mobilier, la icoane și la arta plastică românească. Și asta fără să mai punem la socoteală opera Ligiei Bacovei însăși. Adunate cu grijă, cu pricepere și cu bun gust pe parcursul unei vieți, de către un artist și un om de cultură cu importante funcții publice și politice, l-am numit în cea de-a doua ipostază pe Pompiliu Macovei, aceste obiecte acoperă un interval istoric de câteva secole și un spațiu geografic care depășește granițele Europei. Dacă ar fi să ne oprim însă doar la arta plastică, aici lucrurile sunt în același timp mai simple și mai complicate. Sunt mai simple pentru că privesc exclusiv arta românească și mai complicate pentru că ele oferă un foarte serios obiect de studiu al fenomenului artistic românesc și, în consecință, depășesc cu multă anvergura unor achiziții întâmplătoare. Constituită în principal pe segmentul cronologic, interbelic și contemporan, colecția de pictură include cele mai importante nume ale artei românești a momentului. Gheorghe Pătrașcu, Lucian Grigorescu, Teodor Paladi, Maxim, Marcel Iancu, Ion Țuculescu, Lucia Dem Bălăcescu, Alin Gheorghiu, Mihai Olos și încă mulți alții. Faptul că atât donația cât și evenimentul inaugurării ei a fost perceput ca unul ieșit din comun poate fi dedus și din participarea la vârf atât în ceea ce privește administrația culturală, cât și prestația profesională, adică a ministrului Răzvan Teodorescu și a criticului de artă Dan Hăulic.
Cu prilejul Festivalului Internațional de Jazz de la București au fost lansate câteva CD-uri care ar merita din plin atenția iubitorilor autohtoni ai genului. Fără doar și poate că cea mai importantă dintre aceste noi apariții este albumul semnat de Johnny Răducanu și Teodora Enache, despre care vorbește în continuare Alexandru Șipa în cronica sa muzicală de astăzi.
Mircea Tiberian și Maurice de Martin, Quintet, au lansat albumul Eleven, inspirat din poemul cu același titlu de Gheorghe Iova. O generoasă echipă de producători români stabiliți în Statele Unite au realizat și lansat la acest festival două albume care o au ca numitor comun pe expresiva cântăreață Teodora Enache. Așadar, aceste două albume, aceste lansări, au darul să consacre noua generație sau trei minunate soliste din noua generație a jazzului vocal românesc. Pe albumul Back to My Roots, cu titlul românesc Rădăcini și subtitlul Doina, omagiu Mariei Tănase, Teodora Enache apare alături de Lucian Maxim, percuție, fierăstrău și baterie și Marius Mihalache Țambal. Cu excepția unei piese intitulate Suruba, autorii Teodora Enache și Lucian Maxim, piesă inspirată dintr-un mit sumerian, celelalte sunt din folclorul românesc, evident din repertoriul Mariei Tănase. Celălalt album, produs de Media Around din Statele Unite, reprezintă concertul susținut pe 9 decembrie 2001 la clubul Biscuits and Blues din San Francisco de aceeași Teodora Enache în compania lui Johnny Răducanu, care în perioada respectivă s-au aflat într-un turneu plin de succese pe continentul american, respectiv în țara jazzului. Genericul turneului dă și titlul acestui album, adică Jazz Made in Romania, album care cuprinde o baladă lăutărească, un negro spirituals, un blues, două piese standard ale jazzului clasic, Autumn Leaves și Don't Get Around Much Anymore, două cântece populare românești și un potpuriu de colinde, toate în versiuni inedite. Și încă ceva, demn de reținut, comentariile celor două albume sunt semnate de Ion Belindei, apreciat arhitect și saxofonist de jazz stabilit în Statele Unite, fiul regretatului Mihai Belindei. Iată o secvență de pe albumul Jazz Made in Romania cu Johnny Răducanu și Teodora Enache.
Cu aceasta i-a sfârșit, doamnelor și domnilor, panoramicul cultural al acestei săptămâni. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție, reamintindu-vă că aici Radio Europa Liberă.